Zəkəriyyə Peyğəmbər 3-cü bölük Zəkəriyyəgə ingən 4-cü kürünüş Baş ruhani Yeşuanın kiyimi Anlar ol mina Rabbi fərştəsi qarşındağı Baş ruhani Yeşuanı həm anı qayıplər işin anın un yağında basıp tırgan şaytanını kürsətti. Rabbi şaytan qayıttı. Rabbi qayıpləudən toqtatır sini şaytan. Əyi, Иерусалимны сойлаган Раббы туктатыр сине. Бу ир ут ялкын ичинден тартып алынган кисәү сыман булган бит. Фәриштә алдындагы Йешуа пшырак киемнәрдән иде. Әлеге фәриштә үз каршында басып торганнарга үстендәге пшырак киемнәрен салдырып алыгыз диде. Йешуага исә: "Күрәсеңме? Мин синең гаебеңне алып ташладым. Хәзер сиңа бәйрәм киемнәре кидерәм" диде. "Мин Шиста баш киеме бирегез аңа" дидем. Аңа шиста баш киеме һәм яңа үс киеме кидерделәр. Раббы фәриштәсе исә янәшәдә басып торды. Раббы фәриштәсе Йешуага үгет нәсихәт биреп, булай диде. Күкләр хуҗасы Раббы, әгәр син минем юллардан йөреп, кагыйдәләремне үтәсәң, минем йортым белән идарә итәрсең. Минем ишек алларымны күзәтерсең ди. Шул шагында бирдә торганнар миңа мөрәҗәгать иткән кебек, син дә миңа мөрәҗәгать итә алырсың. Тыңлагыз, әй баш рухани Йешуа һәм каршыңда утырган фикердәшләрең, сез булачак вакыйгаларның шаһитларыдыр. Мин үземнең кулымны, үсентимне алып киләм. Менә Йешуа алдына мин 7 күзле таш куям. Аны чыгып язу язам һәм бу җирнең Бөтен гынахын бер көндә юкка чыгарам ди күкләр хуҗасы Раббы. Шул көнне сез бер-берегезне үзегезнең йөземгә инҗир агачы төбендә ял итәргә чакырырсыз дип белдерә күкләр хуҗасы Раббы.